Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Türkiyədə nəfəslər tuturdu. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını açıqlamaq üzrədir. İqtidar partiyası qalsın ya qalmasın. Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr necə keçdi?
Komissiyanın sədri Alsa Hafsin vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir.
Amerikalıların Azərbaycanda media, seçki yönü durum, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidləri prezident aparatında və müxalifətdə necə qarşılanır?
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb.
Deməli, bütün dünya səhv edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqla, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqla, hamı sən demək yanlışdır. Bircə Azərbaycanın prezident aparatını işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirlər.
Seçki saxtakarlığı üçün karusel üsulu Azərbaycanda bundan mübarizə aparmaq mümkündür mü? Və niyə çoxunun pensiyası manat-manat qalxır, bəzilərinki isə 200-300 manat birdən?
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Bütün bunlar və başqa məsələlərdən kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlkin. Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti kəskin tənqid olunub. İyulun 29-unda keçirilən dinləmələrdə Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Olker Azərbaycandakı prosesləri hətta hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru addımlar kimi qiymətləndirib. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov bildirir ki, dinləmələrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatın demək olar bütün sahələrində müzakirələr aparılıb.
Burada birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hafsin etdi. O vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir. Məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş naziri Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladı. Dinləmələrdə iştirak edən senatorlar kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu.
Qorxmaz Əsgərovun xəbərini dinlədik. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev isə dinləmələrdə Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində atdığı addımlardan danışıb, o hökumətin mətbuata yardım proqramı üzərində işlədiyini, ölkədə milli və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Səfir Qarabağ probleminin fəsadlarından danışıb, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan kömək umduğunu vurğulayıb. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanıb-bağlanmaması barədə qərarını indilərdə elan edir. Artıq jurnalistlər qərarın elan olunması üçün zala dəvət olunub. Türkiyə prokuroru Hakim Partiyanı dünyəvi dövlət prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyərək onun bağlanmasını prezident və baş nazirdə daxil olmaqla partiyanın indiki və keçmiş rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyib. Verilişimizin gedişində qərar elan olunan kimi bu barədə xəbər verməyə çalışacağıq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Heki Talvitiyev bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun təmsil etdiyi təşkilat qarşıdan gələn prezident seçkilərini müşahidə edib ona qiymət verəcək. Amma seçkilərin bu və ya digər nəticələrində onlar maraqlı deyillər. Talvitiyev prezident Əliyev də daxil olmaqla yüksək rütbəli məmurlar və müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşün nəticələri barədə mətbuat konfransından Şəhla Sultanovanın xəbəri.
Onu da bildirdi ki, artık yalnızca seçki prosesini izleyecek ve yalnızca seçkinin gedişatında olacak ve onu kıymetlendirecek. Yani seçkiden sonraki meselede, daha doğrusu seçkin neticelerinde ATƏT maraqlı değil de ATƏT'in burada edebileceği bir iş yoktu. Hepsini bildirdi ki, Azerbaycan'da hakimiyet bu seçkinin daha yaxşı aparılmasında maraqlıdır. Onun görüşlerinden o böyle bir neticeye gelip ve tabii ki, hemşinin siyasi parti liderleriyle görüşüb və o bildirdi ki, namizədlərin mətbuat orqanlarına çıxışı müzakirə olunub. Həmçinin bildirdi ki, bəzi namizədlər seçkidə iştirak etməsi, yəni bundan etiraz etməsi qənaətdə xal deyil. Amma burada da ATƏT bir şey eləyə bilməz. Dedi ki, bu və ya digər məsələlərdə ATƏT-i günahlandırılması düzgün deyil. Çünki ATƏT-in rolu bu məsələlərdə məsləhət verməkdir. Seçkidə iştirak qərarını namizədlər özləri verirlər.
Şəhla Sultanovanın xəbəri. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin İqtidar Partiyasına bağlı qərarı açıqlanan kimi oradakı əməkdaşımız Mayıs Əlzadə ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Hələlik isə dünən Türkiyədə yox, Amerikada keçirilən bir dinləmələrdən danışırıq. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerika Konqresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycandakı vəziyyət müzakirə edilib. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev və Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də iştirak eləmişdi. Dinləmələr üçün öncədən təqdim edilən məruzələrdə Azərbaycan və Amerika dövlətlərini təmsil edən şəxslərin fikirləri ilə indi sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
İnsan haqları ilə bağlı Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsini önə çəkib. O deyib ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən bu problemin həllində kömək gözləyirlər və əgər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli məsələsindən söhbət gedirsə, birinci, 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurt yuvalarında dinc yaşamaq hüququnun bərpa edilməsindən danışılmalıdır. Yaşar Əliyev deyib ki, Azərbaycan demokratiya sahəsində bir sıra uğurlar əldə edib. Məsələn, ölkədə mindən çox mətbuat orqanı çıxır, 50-dən çox siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bütün seçkilər beynəlxalq müşahidəçilərə açıq olub, bu ilki prezident seçkilərində 500-ə yaxın müşahidəçi izləməlidir. Səfir deyib ki, seçki prosesini təkmilləşdirmək onlar üçün prioritetdir və bunun üçün seçki qanunlarına dəyişikliklər də eləyiblər. Məsələn, barmaqların mürəkkəblənməsi, səsvermə gününün qeyri-iş günü elan edilməsi, prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyata alınmaq üçün tələb edilən imzaların sayının 45 mindən 40 minə endirilməsi. Onun dediyinə görə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası bu dəyişikliklərə müsbət rəy verib. Yaşar Əliyev deyib ki, ölkədə 3 mindən çox yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və hökumət bu sektorun demokratik cəmiyyətin inkişafında vacibliyini anlayaraq QHT-lərə dəstək üçün ayrıca qurum yaradıb onların layihələrinə 1 milyon yarım dollar vəsait ayıracaq. Səfir deyib ki, demokratiyanın inkişafı səbr tələb eləyir və ümid eləyir ki, son illər dünyanın müxtəlif bölgələrinə demokratiya gətirən Amerika bu çətinliyi yaxşı anlayır. Yaşar Əliyev bildirib ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə addımlayan gənc ölkədir və demokratik dəyərlərə sadiqdir, amma onun sözlərinə görə Azərbaycan həm də tez-tez onunla bağlı Amerika ictimaiyyətini çaşdıran məlumatların yayılması kampaniyalarından əziyyət çəkir. Dinləmələrə Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də qatılıb. O deyib ki, Amerikanın Azərbaycanda 3 eyni əhəmiyyətə malik sahədə maraqları var. Demokratiya və iqtisadi islahatlar, enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq. Kramer deyib ki, Azərbaycan NATO-ya Əfqanistandakı əməliyyatları üçün vacib olan hava dəhlizi ayırıb. İraqda sülh məramlı missiyada iştirak eləyir və enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsinə töhfə verib. Onun bildirdiyinə görə Amerika demokratiyanın inkişafı sahəsində əməkdaşlığı da enerji və təhlükəsizlik əməkdaşlıqları səviyyəsinə qaldırmağa çalışır. Kramer deyib ki, dost olmaq, dostun vəziyyətinə biganə qalmaq demək deyil. O bildirib ki, Amerikanın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəzi ciddi narahatlıqları var və bəzi sahələrdə vəziyyət pisləşib. O xatırladıb ki, keçən il 7 jurnalist azadlığa buraxılıb, amma hələ də həbsdə qalanlar var. Kramer bildirib ki, o Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində onları çağırıb ki, qalan jurnalistləri də azadlığa buraxsınlar. Aqil Xəlil, Emin Hüseynov kimi jurnalistlərə qarşı zorakılıqları şəffaf şəkildə araşdırsınlar. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyib ki, məmnundur ki, onun səfərindən sonra hökumət Aqil Xəlilə xarici getməyə icazə verib və indi o Fransadadır. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi həm də deyib ki, QHT-lər Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların qaldığını bildirirlər. deyirlər. Korrupsiya xüsusən məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə toxunan Kramer bildirib ki, onlar müxalif səslər üçün siyasi məkanın daralmasından narahatdılar. O deyib ki, narahatdılar ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən ən böyük müstəqil monitoring qurumunun seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilib və Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, qurumun qeydiyyatını bərpa eləsin. Amerika dövlət katibinin köməkçisi bildirib ki, Amerika heç kəsə seçkilərin nəticələrini diktə eləmir, seçkilərin azad və ədalətli keçməsi üçün əlverişli mühitin yaradılmasına kömək eləmək istəyir.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz. Gün ərzində verdiyimiz xəbərlərdə də demişdik ki, dinləmələrdə çıxış edən Helsinki Komissiyasının sədri, Freedom House-un direktoru, başqa kongresmenlər Azərbaycan iqtidarını, insan haqları, seçki yönü durum, seçki məcəlləsi, medianın vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələləri ilə bağlı ciddi tənqid ediblər. Daha əvvəlki beynəlxalq təşkilatların da müzakirələrində səsləndirdiyi ilə az qala təkrarlanan dünənki tənqidlər bugünkü seçkiyə hazırlaşan Azərbaycanda iqtidarı müxalifəti cəmiyyətində necə qarşılanıb və mövcud durumda nə isə dəyişə biləcəyimi? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Helsinki komissiyasında insan haqları ilə bağlı dinləmələr Azərbaycandakı vəziyyətə çətin ki təsir göstərsin. Politoloq Rasim Musabayev belə hesab edir. Onun fikrincə, bu kimi dinləmələrin təsirli olması üçün ölkə daxilində seçkilər və insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı fəallıq olmalıdır. Bu yoxdursa, demək, təsirdən də danışmağa dəyməz.
Yəni, o baxımdan təsir edə bilər ki, iqtidar sahibləri ola bilsin ki, həddindən artıq bir yüksək nəticələrin göstərməməsi üçün bir yerdə öz nümayəndələrə tövsiyə verə bilərlər.
Rasim Müsəbəyev hesab edir ki, ABŞ rəsmisinin dediyi kimi, demokratiya sahəsində əməkdaşlığın enerji və təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq istəyində bəzi təzadlar mövcuddur. Politoloq hesab edir ki, enerji və təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqlarına cavab versə də, demokratiya məsələsində vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Həm daxili vəziyyət o dərəcədə inkişaf olunmayıb ki, o cəmiyyətlə əməkdaşlıq nəticəsində bu prosesi ABŞ qabağa aparmağa imkanı olsun. Və də iqtidar sahibləri bu istiqamətdə belə də irəliləyişdə maraqlı deyirlər, üstünlüyü verirlər imitasiya xarakterli məsələlərə.
Ölkə rəsmiləri isə Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə səslənən fikirlərin qərəzli olduğu qənaətindədirlər. Prezidentin icra aparatı yanında siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanova görə bəzi təşkilatlar hələ də keçmiş Sovet ölkələrinə eyni gözlə baxmaqda davam edirlər. Baxmayaraq ki, həm demokratiya, həm də iqtisadi inkişaf baxımından ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda xeyli irəliləyişlər olub.
O qaldı bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinə. Onlar belə çıxışlar ilə sadəcə özləri üçün qrant və iş üçün yeni bir məkan tapmağa çalışırlar.
Elnur Aslanov müzakirələrdə mətbuata və müxalifətə təzyiqlər üzündən Azərbaycanda normal seçki keçirilməyəcəyinin indidən bəlli olması barədə deyilən fikirləri də tam əsassız sayır.
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün Azərbaycanda açıq, şəffaf, demokratik prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb və bu belə də olacaqdır.
Azərbaycan naminə forumun prezidenti Eldar Namazov isə Helsinki komissiyasında demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri tam əsaslı sayır. O isə bilir ki, bu fikirlər bir təşkilatda səslənsəydi, o da bəlkə belə düşünərdi. Politoloqa görə Avropa qurumlarından tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və o cümlədən ölkədəki demokratik qüvvələrin bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşdüyündən səslənən fikirləri qeyri-obyektiv saymaq özü qərəzlilikdir.
Deməli, bütün dünya səhv edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqla, Azərbaycanın demokratik qüvvələri daxil olmaqla, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqla. Hamı sən demək yanlışdır. Bircə Azərbaycanın prezident aparatında işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirlər. Mənə görə burada məsələ aydındır.
Eldar Namazova görə əslində Azərbaycan hakimiyyəti problemləri inkar edib, beynəlxalq təşkilatları qərəzlilikdə günahlandırmaqdan mövcud problemləri aradan qaldırmağa səy göstərməlidir.
Maarif Çingizoğlu dinlədiniz. Helsinki komissiyasındakı müzakirələrə Bakıdakı reaksiyalardan danışırdı Maarif. Həmin müzakirələrdə ən əsas tənqidlər seçki öncəsi durumla bağlı idi. Məsələn, dövlət katibinin yardımcısı David Kramer seçki məcəlləsinə Venisi komissiyasının verdiyi təkliflərin qəbul edilməməsindən, seçki yönü bərabər imkanların olmamasından da narahatlığını bildirmişdi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın seçkilərlə bağlı verdiyi rəylərdə diqqət çəkilən bir məqam da var, seçki karusellərindən istifadə. Həmin karusellərlə bağlı qarşıdakı seçkilərdə nəsə eləmək mümkün olacaqmı? Bununla bağlı elanlardan sonra danışacağıq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bir şey xatırladım ki, indiki vaxtda Bakı vaxtı axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun verişlərini təkcə 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. İndi seçki karusellərindən danışırıq. Seçki karuselləri Azərbaycan seçkilərindən danışanda çox vacib bir amil olur. Çünki hətta ötən il, ötən seçkilərdən öncə bu karuseldən istifadənin qarşısını almaq üçün ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini barmaqların mürəkkəblənməsi qaydasını tətbiq eləməyə inandıra bilmişdilər. Amma bu da karusellə olaraq tanınan üsuldan istifadənin qarşısını ala bilməmişdi. İndi bu suala cavab axtaracağıq. Bu karusel nədir ki, Azərbaycanda ondan istifadə seçkilərin saxtalaşdırılmasına bu qədər yol açır və Azərbaycanda seçki karusellərinin istifadənin qarşısını bugünkü gündə hər hansı bir yolla almaq olarmı? Babək Bəkirin reportajında.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmışsınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usuluna çox məharətlə istifadə olunur. Bəli.
Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər, amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlarının barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən rəli gəlirdi. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Qruplar yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfər. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə, hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yəni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınıbsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmə imkanına malik olmayan pozuntular sayılıb.
Müsavat Partiyası seçki qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçkilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçkilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçkilər müxtəlif şirinlikləndirici yollarla cəlb edilirlər.
Babək Bəkir, bu ana qədər Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, seçkilərlə bağlı problemlərdən danışdıq. Hətta bu problemlərin Amerika Konqresinə qədər gedib çıxmasından da. Amma Amerika Konqresi Azərbaycanlıların problemlərini təkcə dünən müzakirə eləməyib. Bu problemlər İranla bağlı müzakirələrdə də dilə gətirilib. Söhbət İrandakı Azərbaycanlıların problemindən gedir. Milli hüquqların tələb eləyən Azərbaycanlıların İran hökuməti tərəfindən təqibləri, İrandakı Azərbaycanlıların ana dil haqqının təmin olunmaması, öz uşaqlarına istədiyi adları qoya bilməmələri dəfələrlə tənqid olunub. İran hökuməti isə həmişə bu cür müzakirələri daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirir və İranda yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin olmadığını bildirir. Amma məsələn, ötən həftə toyunda Azərbaycan musiqisi çaldıran azərbaycanlı gəncin həbsindən danışmışdıq və bu gün də oxşar hadisədən danışmalı olacağıq. İranda 5 azərbaycanlının həbsindən Xədicə İsmayılova danışır.
İyulun 17-sində Təbriz Universitetinin qarşısında həbs olunan 5 gəncə qarşı hansı ittihamların irəli sürüldüyü bəlli deyil. Təbriz Universitetinin Mexanika Fakültəsinin magistraturasında magistr işinin müdafiəsindən çıxan Səccad Radmir, Hüquq Fakültəsinin tələbələri Fəraz Zəhdab və Aydın Xacəyi, eləcə də Dariyuş və Şahruq Xatəmi qardaşları həbs olunandan bəri onların qohumları ilə görüşlərinə də icazə verilməyib. Aydın Xacəyinin ailəsi onun harda saxlandığını, ettilatın Təbrizdəki təcridxanasından məhbus üçün paltar gətirmələri xahiş olunanda öyrənib.
Öz başlarını uğurlayıblar. Heç bir də görsətməyiblər. Ancaq töküldə bizim evimizdə gəldilə, heç bir şey də tapamadılar. Əsri Kərəm nağılından, İdan Türkçələrin əsri tarixi kitabından zanım, bunları götürdülər, apardılar. Daha bizə bir başqa məlumat verməyiblər ki, niyə tutublar, nə üçün tutublar, neçə gün qalmalıdır.
Məhbusun qardaşı Ramin Xacəy deyir ki, həbsə səbəb Aydın bəyin milli hüquqlar uğrunda mübarizəsidir.
Burada hər kimsə az yaşasın Azərbaycan desə, ya yaşasın mənim dilim desə, ya desəsən mən türkəm, türkü yazmalıyam, türkü oxumalıyam, onu məhbus edirlər, həbsxanaya basarlar, dostlara basarlar. Bizim Aydın bəy də onların biridir.
Ramin Xacəyinin sözlərinə görə onun qardaşı bundan əvvəl də milli hüquqlar uğrunda fəaliyyətinə görə 2 semestr tədrisdən uzaqlaşdırılmışdı. Elə Səccad Radmehri də magistrlik işini 6 aylıq qadağadan sonra müdafiə edə bilib. Səccad Radmehrin təhsil hüququnun pozulması ilə bağlı İran-Azərbaycanındakı universitetlərdə imza kampaniyası başlanmış, tələbənin özü və dostları onun imtihana buraxılması tələbi ilə bir neçə gün aclıq aksiyası keçirmişdi. Geniş miqyaslı kampaniya nəticəsində universitetin rəhbərliyi Səccad Radmehrin buraxılış imtihanına və müdafiəyə girməsinə icazə verdi. Lakin tələbənin sevinci elə müdafiədən həbsə qədər, yəni cəmi bir neçə dəqiqə sürməliymiş. Ramin Xacəy deyir ki, qardaşının və dostlarının təhsildə olan problemləri də elə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən dərnəklərdə üzvlükləri ilə bağlı olub.
Deyirlər, siz niyə qatılırsınız dərnəklərə, Azərbaycan deyirsiniz, belə budur sözlər.
Səccad Radmehrin bacısı, Urmiya Universitetinin Şəhər Planlaması Fakültəsinin tələbəsi İlahə Radmehr 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra İran-Azərbaycanının bütün şəhərlərində tələbələrə qarşı təzyiqlərin artdığını deyir. İlahə Radmehr də, Ramin Xacəy də deyirlər ki, həbs olunan gənclərin heç bir günahı yoxdur.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Hər halda çıxacaqlar onlarda. Biz onlara da inanırıq və inandıqları hər bir zada da inanırıq.
İran Azərbaycanında hər kimsə istəsə milli mənafiyindən, milli huvətdən bunlar bizə bir millət gözündə baxmırlar ki, diyava milli mənafiyimiz. Bunlar bizim dilimizi kullan yeri ilə 30 milyon Azərbaycanlının, Cüneyi Azərbaycan dilin yeri ilə danırlar. Və deyirlər, sizin diliniz Farsi Pəhləvidən gəlmiş bir dildir. Haqqız yoxsa sən öz deyəsiz ağam, mənim dilim var, sərhəncim var, musiqim var. Hər yanda bunlar dağılınmalıdır, aradan getməlidir. Yəni, hər kimsə də istəsə bunun qabağında dayansın, bunlar onu öz cücləyi ilə aradan götürməyə çalışırlar və bu yolda da çoxlarını öldürüblər. İki həftə bundan qabaq Fərhad Mohseyni var, elə Adil Bayda yoldaşlarını aradır, ölüsün göldən tapdıq. İtilat olur amişli.
Daha öncə həbs olunmuş fəal Fərhad Mohseyninin bir neçə həftə öncə meydinin tapıldığını xatırladan cənab Xacəy deyir ki, qardaşının başına bir iş gələrsə nə edəcəklərini bilmir.
Bəşəri hüquq ayaq altına qoyulur burada. Ona xatirdə dəyiq demək olmaz ki, bunlar bir şeylər götürməyələr aydıncıdan. Ancaq bir şey telefonu açılıb evə. Oradan bilirik ki, hələ feylən deyilidir. İndilikda deyilidir. Amma bilmiyoruz da sonrası başına nə gəlibdir. Bizim anamız çox israrlıdır ki, mən bir oğlumu uzaqdan görürüm heç olmasa. Bilim ki, heç olmasa deyilidir. Ancaq qadağadır burada.
İlahə Radmir isə deyir ki, onun qardaşının məqsədi sadəcə insan kimi yaşamaqdır.
İnsaniyyətin bütün tərifləri ilə yaşamaq qardaşımın hədəfidir, inamıdır.
Xəcə İsmayılovanı dinlədik. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyası, AK Partiyə, Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Anayasa Məhkəməsi Başqanı Haşim Qılıç qərarı açıqlayıb. İndi Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. İndi onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Mayıs, salam, sən məni eşidirsənmi? Mayıs Əlizadə ilə bir az sonra təkrar əlaqə...
Mən səni eşidirəm.
Aha, eşidə bilirsənmi? Salam Mayıs, mənə indi son qərar necədir? Bir bildiyimiz odur ki, AK Parti qapadılmır iqtidar partiyası, amma başqa hansısa sanksiyalar varmı orada?
Var sanksiyalar. Təxminən 5 dəqiqə əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Qılıç
nəticəni elan etdi, bu gün keçirilən prosesin nəticəsini elan etdi. Deməli, Adalet ve Kalkınma Partiyasının qapadılmasının lehinə 6, Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6-sı qapadılması istiqamətinə səs vermişdi. 5 nəfər isə bunu rədd etmişdi. Qapadılması üçün amma 7 nəfərin ən az bu istiqamətə səs verməsi lazım idi. 6 nəfər lehində səs verdiyi üçün Adalet ve Kalkınma Partiyası qapadılmadı. Amma bu 5 nəfər ki, əleyhində səs vermişdi. Onlardan 4-ü Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın xəzinə yardımından məhrum edilməsi üçün səs vermişlər. Ona görə də bu iki səs, yəni həm qapadılmasının lehində və xəzinə yardımından məhrum edilməsi lehində verilən səs birləşəndə 10 səs etdi və 10 səslə Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın xəzinə yardımından məhrum edilməsi barədə Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardı ki, bu xəzinə yardımında son dəfə seçkidə qalib gəldiyinə görə Adalet ve Kalkınma Partiyası çox böyük miqdarda xəzinə yardımlamışdı, onun yarısını kəsəcəklər, Adalet ve Kalkınma Partiyasına verməyəcəklər. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən baş prokuror, Ali Məhkəmənin baş prokuroru tələb etmişdi 71 nəfərə siyasi yasaq qoysun. Onlardan da 29 nəfəri millət vəkili idi. Hətta Prezident Abdullah Gül də vardı orada. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən heç kimə də siyasi yasaq gətirilmədi. Hökumət öz işinə davam edir. Başnazir Erdoğan, keçmiş Məclis sədri Bülent Arınç və Prezident Abdullah Gül, digər millət vəkili siyasətçilər heç bir şey olmamış kimi yoluna davam edəcəklər. Bundan sonra İlkin söz səndədir.
Aha, maç bir sual da verim, bilmirəm reaksiyalar var mı ya yox. Türkiyənin müxalifəti və belə deyə deyilə parlamenti özü də bu qərarı necə qarşıladı və Türkiyədə məsələn birjalar adətən onlar çox tez reaksiya verirlər belə xəbərlərə. Necə qarşılandı bu qərar?
Birja bağlanandan sonra, bağlanandan bir saat sonra bu xəbər elan edildi. Çünki birjada Türkiyə birjasında İslamül birjasının 75% əcnəblərin əlindədir və bugün birja 5.6% dəyər qazanmışdı. Yəni birjanın dəyəri bunun yəni hər hansı çıxacaq qərara qapalsa belə müsbət mənədir. Çünki birja öz işini başladı. Çoxdan bu xəbərləri artıq gedir. Müxalifət partiyalarına gələndə onların reaksiyası, onlar hətta daha qərar elan edilmədən Cümhuriyyət Xalq Partiyası sədri Mavini On Royman dedi ki, biz məhkəmənin hər cür qərarına sahib olacaq. İndi birazdan Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın açıqlama verməsi gözlənilir. Burada Konstitusiya Məhkəməsi sədri Haşim Kılıcın çox önəmli bir xəbərdarlığa diqqəti cəlb etmək lazımdır. Haşim Kılıc dedi ki, bu partiya qapadılmadı, amma verilən bu cəza və 6 nəfərin Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6 nəfərinin Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılmasını istəməsi bu partiyaya çox mühüm bir xəbərdarlıqdır. Bundan sonra bu partiya görəcəyi bütün işləri konstitusiya çərçivəsində görməlidir. Bu xəbərdarlığı həmişə gözünün önündə saxlamalıdır. Bu nədir, nə deməkdir? Baş prokurorun iddiası yenə durur. Əgər bu cür addımlar davam edərsə, baş prokuror yenə də siyasi partiyalar qanununa uyğun olaraq və konstitusiyanın 69-cu maddəsinə uyğun olaraq baş prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyalar üzərində nəzarəti həmişə davam etdirsin. Əgər belə bir şey olursa, qovluq orada durur. O qovluğa yeni bir əlavələr olur. Əgər yenidən konstitusiya zidd addımlar şəklində dəyərləndirərsə baş prokuror yenidən Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib bu barədə proses başlatdıra bilər. Onun üçün Konstitusiya Məhkəməsinin sədri dedi ki, bu partiyaya çox bir şəkildə bu xəbərdarlıdır.
Aha, təşəkkür edirəm Mayıs, çox sağ ol. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə idi. Mayıs Əlizadə ilə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi qərardan danışırdı. Xatırladaq ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanmaması, amma xəzinədən, yəni dövlətin elədiyi büdcədən ayrılan yardımların qismən kəsilməsinə qərar verdi. Amma dövlət ittihamçısı isə AK Partinin Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılmasını və bəzi partiya liderlərinin siyasətlə məşğul olma qadağası qoyulmasını istəyirdi. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yelədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir. İndi Azərbaycandakı pensiyalardan danışacaq. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi təqaüdçülərin pensiyalarının birdən-birə 250 manat qaldırılması haqqında qərar verdi. Amma çoxların elə də sevinməsin, bu heç də bütün pensiyacılara aid olmayacaq. Bu ancaq Prezident təqaüdü alanlara aiddir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, nəyə görə bəzi pensiyasıların maaşı 5 manat, 10 manat, 6 aydan bir, 1 ildən bir artırılır, bəzilər isə birdən-birə 200 manat, 250 manat. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı reportajında.
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm-mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Buna görə sağ ol deyirəm, bütün sənət adamlarından. Adamda yaradıcı ruhu da artırır. İstəyirsən, əgər sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demirsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan, biraz da doğrultsa sənət adamları genə artacaq.
Yaşar Nuri deyir ki, sənət aləmində olan hər kəsin belə qayğıya ehtiyacı var. Sənətçi insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönələn belə addımları alqışladığını deyir. Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edir, şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik. Milli büdcə qrupu olaraq da biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondunda olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat versin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakteri daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulub, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bilsən onu, nəyə yanır onu verir, öz işinin xətrinə edir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarki artırılan da çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə qədər artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bundan qədər 10 manat artırıblar. Nə üçün? Bax, prezident təqaüdü alanlara 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat edir onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyalarım. Niyə? Nə üçün? O qədər müftəxorlar var ki, prezident təqaüdü alırlar ki. 14 qazanır da oradan da. Mənim gürümə qalır, mən yazıram, mənim gürümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram. 50 ilə 3-cü qrup. Demək biz buna layiqik.
Axır zəbaçan artıb. Neçə manat idi 33 manat?
Keçən il 5 manat artdı.
Kimin varı var artırırlar. Də bizim kimi kasıb adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 manatdan. Özü dolana bilər 67 manatla. Ona sual versinlər, dolana bilər. Seçki qabağı artacaq vətəndaşların da pensiyası. Necə fikirləşirsiniz?
İnanmıram. Televizə çıxıb məddahlıq eləyəndən ki, artıracaq. Heç kimi artırmayacaq. Biz desin gözləm.
Prezidentin ehtiyat fondu deyil, xalqın ehtiyat fondu deyil. Bu xalqa məxsusdur.
Xalqa məhəbbət yoxdur, vətənə məhəbbət. O anki odur ki, özüm, hamısı özüm yığım. Nə deyirsən?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbdürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıbı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7
FM. 101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst verişi başa çatmaq üzrədir. Bugünkü verişdə Amerika Konqresində Helsinki komissiyasındakı müzakirələrdən, Azərbaycanda bu müzakirələrdə səslənən tənqidi fikirlərə münasibətlərdən, prezident təqaüdünün artırılmasından da danışdıq. Üstəlik İrandakı Azərbaycanın hüquqlarının müdafiəsindən və Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin bu anlarda açıqladığı qərardan da danışdıq. Bütün bu materiallar və reportajların həm mətnlərini, həm də səsli olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Həm də onların mətnləri ilə tanış olub, onlara şərhlər verə və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Kontakt verişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asacaq biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç kimi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, su satır.
Və Bakıda, Kirşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Soyda siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub. Burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz elə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adam aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2-ci Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyata yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həm yerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada deyək ki, özü üçün kariyeri qurması biraz, deyək də, biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada yəni digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladardım.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya Rəhimin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki, var. Artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim. Biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiyanın Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni, qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda, məsələn, ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya, təxmin tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta 10 ədədi Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, o, demək, son 2007-ci ildən 8-ci ilə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısına tutulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlar da nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiyməti əgər 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız statistikada, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev var mı, yox mu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni, bu fərqləri görəndən sonra artıq, belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma Rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görəsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük səsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala Rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam ki, ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu deyək ki, çox böyük bir əks-səda doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icma mən community demək istəyirəm. Yəni o səviyyədə olsun. Məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək vedrələrlə evləşirdik ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı. Yəni o qədər də qabartmırdı, böyütmürdü, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şeyin olması mümkün deyil. Mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtsiz. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək, təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmin bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, bəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan o ödənilir. Yəni adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun, bütün bunların hamısı demək istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, Rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında New Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadə ilə həmsöhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs'a da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs'a ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür, oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istərsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşir. Yəni pul olan adam heç vaxt edib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçməlidir. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hər hal özünə. O da başqa bir məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolleca qoymayıblarsa. Yok, koleji koydularsa yine o kolejlerde işleyen müellimlerin maaşları yükseldi. Yani iktidai mektebi, orta mektebi, liselerde işleyen müellimlerin maaşları yükseldi. Ve elave onlar mütləq ders verirler. Ve bir de dershaneler var. Üniversitelere hazır olsun yaradılmış bunlar bir növü kurslardır. Üniversite imtihanları hazırlaşmak için. Orada işçiler. Yani Əhmədlidəki müəllimlə İstanbul'un məsələn bir çatıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyir və yaşayan müəllim Əhmədlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat məsələn bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində, demək ki, bu gündə ən az bir 150-200 dolar pul qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, varlı bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Hətta 40 saat olur demək ki. Görün, həftədə görünür elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox pul qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır. Bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət çəlbirəmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ya Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisə edib. Orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Ümumiyyətlə oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahət edə bilir. Və hətta pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulu ilə müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qəbul edə bilmir.
Və maysdan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları keçirilir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəmə, o şeyi ləğv etdirdi, o sabit yəni ildə verdiyi 35-40 doları o pulu ləğv etdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbulun Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfinə keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovan istəyir. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv etdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimiz. Amma bir də var, az bir qrupun, dar bir qrupun maraqlandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi, çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə, Keçlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvəla media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyyə var. Bir böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni metropol bələdiyyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun. Bu məsuliyyət daşıyan adamları həmin dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. O yəni məsələn İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər qar yağmasa belə o bələdiyyə o hazırlığı görüb karın başlaması saatinde olur. Lazım işleri görmese mahkemeye verirler. Yani çok fealdı yani. Türk toplumu o zaten çok feal. Düz son vaktler AKP iktidarı vaktinde biraz feallığı zayıflatı da ama yine o feallığı böyle ölçüde koruyor Türk cemiyeti.
Ve en sonunda Mayıs'la istihlakçıya da en ziyanlı ödenilmesiyle bağlı söhbət edelim. Azərbaycandakı kimi burada da mı istehlakçı təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıysa, bələdiyyə daşıysa, hökumət daşıysa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aidsə və üsul-i idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun, yəni əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyibsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının ucbatından, məsələn, səhlənkar ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə verməyə. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız, ondan sonra məhkəmə verib deyərsiniz, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərinin yerinə yetməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsul olsun, şey olsun, onu sizə sorğusuz, sualsız. Çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır. Onu sizə sorusuz sualsız dəyişdirirlər onun yerinə və hətta üzr də istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi ön firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır tutaq ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mercer'in siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektordə daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısası, hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdin, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaatda. Yəni, təhsil havayıdır, barinitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmuyor bütün sektorlar. Zaten ona göre 36-37%, 50% kimi vergi veririk de. Ama vergiden sonra da yani vergiden sonra en aşağı maaş 52-53 bin, 55 bin dolar olur ilde. Yani onun keçirme, hemisi sigortası, gezmeyi, her şeyde yani obuslardan farklı değil. Bazıları mesela nə bilmək, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir, amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da, müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik davranırlar, yəni bir şey olan kimi televizordadır. Qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni sroku bir ildir. Yəni bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyir, sanki magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Oslo'da baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz belə bir məsələ burada. Sonra da siyasetçiler işten kovarlar burada.
Vəssalam. Norveç, Türkiye ve Japonya'daki həmyerlerimizle istehlak çatları ve istehlak kıymetlerinden danıştık. Aslında netice ile de ümitsiz olmadı. Azerbaycan'ın doğrudan da inkişaf elədiyini ve en azından kıymetleriyle dünya seviyesine çatdığını, bəzən isə keçdiyini de gördük. Ne vaxtsa vətəndaşın kazancının da ölkədəki kıymetlere nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haklarının da daha yaxşı korunması ümidiyle sizden ayrılırıq. Sağ olun, salamat kalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. This is Radio Free.